Бишкекте саат 6 жарым Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кечки Азаттыктан бейшемби күнкү программаларыбыз улантабыз. Алдыдагы жарым сааттан Азаттыктын 2-1 форматындагы радио маегин угаласыз. Анын бүгүнкү коногу коомдук жана саясий ишмер Зайнидин Курманов болот. Саламатсызбы? Прагадагы студияда улан Алымкулуулу азыра деген акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы? АКШ президенти Дональд Трамп бүгүн телевидение аркылуу Польшанын элине кайрылды. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Варшаванын тарыхый аянтында Польша элине жасаган кайрылуусунда Орусияны Украинадагы жана башка аймактардагы дестабилдештирүү аракеттерин токтотууга, ырайымсыз режимдерди, анын ичинде Сирия менен Иранды колдоону токтотууга чакырып, анын ордуна жоопкерчиликтүү улуттардын коомчулугуна кошулуп, жалпы душмандарга каршы күрөш жана цивилизациянын өзүн коргоого үндөдү. Ошондой эле АКШ президенти Дональд Трамп Варшавадагы кайрылуусунда Американын Европадагы союздаштарын Кошмо Штаттар менен биргеликте батышты радикал ислам террорчулугунан коргоого чакырды. Трамп Варшавага 6 июлга караган түнү келип, бүгүн эртең менен президент Анджей Дуда менен жолугушту. Эки президенттин кезигишүүсүнөн кийинки биргелешкен маалымат жыйында Кошмо Штаттардын президенти Америка Чыгыш Европадагы тынчтыкты жана коопсуздукту сактоого кызыктар экенин айтты.
America is committed to maintaining peace.
Америка Чыгыш жана борбордук Европада тынчтыкты жана коопсуздукту сактоого кызыктар. Биз Польша менен биргеликте Орусиянын аракеттерине жана анын дестабилдештирүү жоругуна жооп кайтаруу үчүн иштеп жатабыз. Жана биз Польшага түндүк аскерий альянска мүчө башка мамлекеттерге үлгү болуп жатканына ыраазыбыз. Анткени Польша уюмдагы каржы милдеттенмелерин аткарып жаткан мамлекеттердин бири деди. Бүгүн кечинде Трамп Германиянын Гамбург шаарына жөнөп кетет. Ал жакта АКШ президенти жума күнү баштала турган чоң 20 саммитине катышып, 7 июлда Орусиянын лидери Владимир Путин менен да жолугары күтүлүүдө. Кыргызстанда президенттикке талапкер катары катталуу үчүн Боршайкомго арыз бергендердин саны 16 жетти. Кечээ өзүн өзү талапкерликке көрсөтүү тууралуу арыз Мукар жана Профи адвокаттык коллегиясынын адвокаты Жогорку Кеңештин 1995-жылдагы чакырылышынын мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасы Мукар Чолпонбаевтен келип түштү. Адам укугу саясий партиясы бүгүн биринчи курултайын өткөрүп, төрагасы Турсунбек Акунду президенттикке талапкерликке көрсөттү. Ошентип, бүгүнкү күнгө карата Кыргызстандын Боршайкомуна 16.5 президенттикке талапкерлик арызын тапшырды. Алардын экөөсүн партиялары көрсөттү, калган 14 өзүн өзү көрсөткөндөр. Талапкерлик арыздар 1 августка чейин кабыл алынат. Кыргызстанда президенттик шайлоо үстүбүздөгү жылы 15 октябрда өтөт. BBC'nin özbek кызматы Ташкенттеги өз ишин жандантат. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан BBC медиа корпорациясынын өзбек кызматы 5 июлда бир нече жылдык тыныгуудан кийин өз ишмердүүлүгүн Өзбекстанда жандантууга даярдыгын жарыялады. Мындан улам BBC'nin өзбек кызматы Ташкенттеги бюросуна журналисттерди ишке алууга сынакта жарыялаганын маалымдады. Британ медиа корпорациясынын Өзбекстандагы ишмердүүлүгүн жандантуусу боюнча башка кошумча маалыматтар айтыла элек, кеңсе качан ачылары да белгисиз. BBC жана Эркин Европа Азаттык радиосунун Ташкенттеги кеңселери 2005-жылдагы Анжиан калабасынан кийин жабылган. Бул кандуу окуядан кийин чет элдик басылмалардын журналисттеринен тышкары Анжиан окуясынын расмий версиясын сынга алган бардык эл аралык уюмдардын өкүлдөрү да өлкөдөн чыгарылган. Бир күн мурда Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Өзбекстан Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму менен кызматташуусун жандантууга да даярдыгын айткан. Аялдардын жана балдардын укугун коргоочулар Бишкекте медиация боюнча тренинг өткөрүшүүдө. Сезим кризистик борборунда өтүп жаткан бул окууга психологтор, социалдык кызматкерлер, юристтер жана журналисттер жалпысынан 15 адам катышууда деп билдирди Азаттык радиосуна медиация боюнча улуттук борбордун жетекчиси Гүлсина Кожоярова.
Жеш менен аял урушса, анан урушуп туруп бир кандай маселе турат аларда, да? Балдар боюнча же мүлк боюнча ошону чечүү үчүн алар медиаторго кайрылса болот. Бул бейтарап адам эки тарапты угуп сүйлөшүү жолу менен экөөнө тең ыңгайлуу келген чечимге алып баруу.
Кожоярова белгилегендей, арачылыкка үйрөткөн тренинг үй бүлөдө чыккан чыр чатактарды сотко жеткирбей чечүүгө багытталган. Укук коргоочулар жана адвокаттар соңку жылдары Кыргызстанда сот иштери көпчүлүк учурда создугуп, аларга кайрылган жарандардын материалдык да, моралдык, психологиялык да абалы жабыркап жатканын айтып келишет. Медиация тууралуу мыйзам Кыргызстанда быйыл 2 июнда кабыл алынган. Төрөбаев де-факто боюнча арызынан баш тартуу шартын атады. Өнүгүү Прогресс партиясынын жана парламенттеги фракциянын лидери Бакыт Төрөбаев де-факто гезити ал тууралуу жазганын расмий түрдө төгүндөсү сотко берген арызын кайралууга даяр. Бул тууралуу фракциянын катчылыгынан кабарлашты. Де-факто гезитинин башкы редактору бир канча жолу маселени тынч чечүүгө чакырып, өзү кетирген катасын мойнуна алды жана Бакыт Төрөбаевтан кечирим сурады. Гезиттин редакциясы аталган макаланы жокко чыгаруу жөнүндө маалымат чыгаргандан кийин Бакыт Төрөбаев арызын соттон чакыртып алмакчы деп айтылат катчылыктын билдирүүсүндө. Бир ай мурда 6-июнда доо арыз Бишкектин Ленин райондук сотуна берилген. Ага гезиттин быйыл 21-апрелде басылган санындагы макалада Төрөбаевди Максим Бакиевдин долбоору деп аташы негиз болгон. Польша АКШдан Патриот ракета системасын сатып алат. Польшанын коргоо министри Антони Мацаревичтин айтымында Кошмо Штаттар Варшавага Патриот коргоо системасын сатууга макул болду. Мацаревич тиешелую макулдашуга АКШ президенти Дональд Трамптын Польшага келери менен кол коюлганын кошумчалады. Министрдин айтымында Польшанын чек арасынан алыс эмес жерде Калининград облусунда жайгаштырылган Орусиянын Искандер ракетасын эске алганда Патриот системасы өлкөнүн коргонуу тармагы үчүн абдан маанилүү. Патриот ракета системасы доуштун ылдамдыгынан 3-5 эсе тез учкан башка ракеталарды аныктоого жана жок кылууга багытталган. Патриоттун жаңыланган варианттары канаттуу ракеталарды да жок кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки Тор кеми аба ырайы тууралуу айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн түнкүсүн чүй облус аймагында аба температурасы 19-24, ал эми эртең күндүз 35-40, таласта түнкүсүн 15-20, күндүз 34-39. Баткен Ош Жалал Абад түнкүсүн 18-23, күндүз 34-39. Ысык Көл түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 28-33. Ал эми Борбордо түнкүсүн 21-23, күндүз 37-39 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Са программасы улантабыз. Эми назарыңызда азаттыктын 2-1 форматындагы радио маеги. Аны Бишкектен кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев алып барышат.
Азаттыктын 2-1 эксклюзивдүү маегинин бул жолку коногу коомдук жана саясий ишмер Зайнедин Курманов болмокчу. Биз президенттик шайлоо камылгалары, Кыргызстандагы акыркы саясий окуялар тууралуу маектешмекчибиз. Зайнеден мырза, студиябызга кош келипсиз, саламатсызбы?
Саламат. Кош келдиңиз, Зайнеден мырза. Биз эми бүгүнкү күндүн эң актуалдуу суроосунан баштайлы деп турабыз. Сиз президенттик шайлоого талапкер катары барууга ниетиңиз барбы?
Албетте жок.
Эмне үчүн? Азыр Кыргызстандын ар бир жаранын укугу бар. Сизде болсо саясий тажрыйба мол деп айтсак болот. Менин өлкөм партиясынын лидерлеринин бири болчусуз. Жогорку кеңештин эки жолку депутаты болдуңуз, төрага болдуңуз 2009-жылы.
Баары бир ошого карабай менин тажрыйбам азыраак. Андан кийин көп таатыктуу белгилүү президенттер үй бүлөнү кошпой, досторун кошпой иш салып баргандай адам болуш керек. Менде андай сапаттар жок. Туугандарымды жакшы көрөм. Мен жөнөкөй жаран болуп жашагым келет. Охранасыз, кортежсиз.
Демек президенттин тагдыры оңой эмес экен, сиздин айтканыңызга караганда. Эмне мынчалык көп каалоочулар көп болуп атат анда?
Көп анткени билбейт да саясатчынын жумушун. Президенттин жумушу таталды, абдан оор, жоопкерчилик өтө бийик.
Быйылкы шайлоо камылгаларына сиз кандай баа берип атасыз? Мисалы саясий өңүтүнө, мисалы талапкерлерди тандоо, иригүү процесстерине кандай баа берип атасыз?
Кандидаттар көп. Бүгүнкү күндө 15 кандидат болду. 60-70 адам болушу мүмкүн.
Өткөндө 80 ашпады беле.
86 болгон мурдагы жолу. Албетте, акыркы этапты регистрациядан бир 20 окшогон киши өтүш керек. Акчасы бар. 1 миллион не жалко дегендер. Анан кийин ошонун ортосунда салгылашуу болот.
Мисалы эми азыр ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев өз алдынча чыкты деп атышат. Бабанов болсо партиясынын атынан эмес, курултайдын атынан чыкты деп атышат. Бул өзгөчөлүктөр эмнеден улам болуп атат?
Азыркы мезгилде партиялык шайлоо абдан эффективдүү деп эсептелет дүйнө жүзүндө. Бирок биздин партиялардын сапаты төмөн болуп атпайбы? Ошон үчүн партиялык салуу бизде абдан
бул андан жол менен андан тереңирээк караганда бул парламенттик башкаруу системасы менен жашап атабыз деп атабыз да азыр, э? Ошо умтулуп атабыз жок дегенде да. Ошондой болгондо парламенттик башкаруу өзү тамыр ала албай атабы?
Элестетсек 10 жыл мурда мындай система болот экенине көзүм жетпей турчу. Бирок азыр 10 жыл өтүп кетти, биз ошо система менен жашоо баштадык. Албетте жакшыртуу жолдору алдыда. Бардык партиялар, саясатчылар, депутаттар, премьер, президент конституцияны сактаса, конституция негизинде жашаса, биз парламенттик жол менен кетмекпиз. Бирок эч кимиси законду эме аткарганга аракеттенбей жатпайбы?
Ким күнөөлүү? Саясий элита күнөөлүү? Жеке адам күнөөлүү?
Албетте жоопкерчилик бийликте да бар, жоопкерчилик избирательдерде да бар. Шайлап атканда бир гана суроо бериш керек. Президент болобу, парламент депутат, силер конституцияны сыйлайсыңарбы? Баардык клятваны берип атпайбы? Клятваны бузсаң анда экс-президент деген статусу болушу мүмкүн. Америкада мындай: президент конституцияны сактабаса, закондорду бузса, анда экс деген статустан айрылып калат. Депутаттар да бизде клятва берет, генеральный прокурор ким гана клятва бербейт, баардык берип атпайбы? Биз конституцияны сактайбыз, конституцияга башыбызды ийебиз деп. Бирок саясаттандай болбой жатпайбы?
Ошо орусиялык белгилүү эксперт, аналитик Аркадий Дубнов айтып атат, азыркы президент, ошо келерки президентке ылайыктуу саясатчынын атын атаганына карабай, ошо башкаруучу коалицияда бир ажырым болуп аткандай деп билдирди. Буга ошо партиянын төрагасынын орун басарынын алмашканын, партиянын курултайынын датасынын алмашканын мисал келтирип атат. Башкаруучу партиянын камылгасын сиз кандай көрүп атасыз шайлоого?
Мен кошулмакмын Аркадий Дубновко, анткени ал авторитеттүү эксперт. Жазган прогноздор көбүнчөсү туура келет да, эксперт баалуулугу ошодо болот. Аркадий Дубнов Орто Азияны жакшы билет, Кыргызстанды өтө жакшы билет. Болуп аткан окуяны, биздин тажрыйбабызды, биздин эрежелерибизди баардыгын жакшы билет. Элитаны да тааныйт, ошон үчүн ошондой мнениясын айтты да. Мен ойлоп атам, социал-демократтар партиясында көп жаңы адамдар келди. Ар бир партия мындай бөлүнөт да, илгерки замандан карасаңдар большевиктер партийни билетти до 17-го года и после 17-го года. До 17-го года дегени партияда фанатиктер, нукура революционерлер, жүрөктүү ер адамдар кирчи да ошондо. 17-жылдан кийин партия бийликке келди, комфорт болот, баардык карьеристтер кире баштаган. Ошон үчүн аларды, чтобы не смешивать, бөлүп койчу да, до 17-го года, после 17-го. Ошондой ситуация балким СДПКда да болуп атат. Сооронбай, мен билгенче, ал илгерки член партии, биринчи күндөн түзүлгөндөн баштап мүчө болуп жүрөт, эч кандай партияларга качпай. Ошон үчүн аны көрсөтүп атат эски гвардия. Бирок жаңы гвардия бар. Алар үчүн Сооронбай чочум адам. Алар үчүн өз адамы керек. Прагматикалык. Бир эмес, эки, үч, төрт партияга кирген эмелер керек да, гибкий адамдар. Поэтому ортосунда отчуп чыгып кетиши мүмкүн.
Ушул эле учурда азыр ушул башкаруучу партиянын талапкерин тышкы таасир менен да байланыштырган талкуулар көп болуп атат да. Мисалы, айрыкча Орусия менен, айрыкча мына акыркы президенттин Россияга жасаган бир жума, бир апталык сапары, Бишкекке парламентинин эки төрагасынын келип кетиши, эки жетекчисинин, ушуга байланышкан маселелерде дагы ар башка талкуулар жатат. Путиндин Сапар Исаковду жонуна таптаганы сыяктуу нерселердин баардыгы олуттуу талкууларга жем таштаган бир нерсе болуп атат да. Сиз кандай дейсиз, ушу тышкы таасир канчалык келерки президентти, бешинчи президентти тандоого таасири болушу мүмкүн?
Укук жагынан эч кандай тышкы иштер болбошу керек. Бийликти кыргыз эли шайлайт, Россия эмес, Америка жана башка мамлекеттер. Бирок биздин менталитетибиз тиги советский болуп атпайбы? Тиги Москва кимди көрсөтөт, кимди жактырат, ошо жол менен кетип баратабыз да. жаш буундар башкача уже көз карашы башкача болуп калды. Ошон үчүн адан кутула албайбыз жөнөкөй. Убакыт керек, бетте таасир болушу мүмкүн, анткени мурунку президенттер кантип бизде шайланды? Албетте болгон. Аны көрсөтпөйт, анткени вмешательство внутренние дела деген болуп калышы мүмкүн да, чатак эл аралык. Ошон үчүн аны көрсөтпөйт. Болсо да айтпайт. Путин деле келип айтпады бул жерге. Преемник жөнүндө сүйлөшү болду дегенде ал айтпады. Биз эч качан Кыргызстандын башка өлкөлөрдүн ички саясатына киришпейбиз деп. Албетте талкуулар жүрүп атат. Интенсивный келип атпайбы чоң кызматкерлер. Спикер ал 3-чү Совет Федерации 4-чү рейтинг боюнча адамдар. Путиндин өтө жакын подвижниктери. Аны экөө тең бир аркасынан келгени бул импульс сигнал. Биз сени жактырабыз. Бул парламентте келип, анткени чайында ичет, сүйлөшөт, андай мындай, балким нагыз Турсунбай Чыныбековдун пресс-конференцияда айткан сөзү ошо Володин менен катташуудан кийин пайда болду да. Анткени унчукпай калбады эле бир мезгилде Сооронбайды көрсөткөндө. Володинден кийин ал кете электе эле уже пресс конференцияда айтты. Мен ойлоп атам да, логика жагынан сыйкырлуу сөздөрдү айткан окшойт. После ошол сыйкырлуу сөздөн кийин Чыныбай күлөнүп атпайбы? Көрсөтөм, съезд СДПК көрсөтпөйбү?
Ушундай жагдайлар электоратка таасир этиши мүмкүнбү?
Ну албетте, партияда ынтымак жок болсо, көп кандидаттарды көрсөтсө, анда ал партия жеңилиши мүмкүн. Ошон үчүн Атамбаев туура деле айтат.
Тескери таасир этиши
мүмкүн. Туура айтат. Биз партиядан бир гана кандидат чыгарабыз деп айткан сөзүнө саясий таануу катары, серепчи катары мен айтам, бул туура сөз.
Эмне үчүн ошо президент Атамбаев, ошо башкаруучу КСДПК партиясы Сооронбай Жээнбековго токтолду? Сиз жогоруда кыскача айтып кеттиңиз, бирок дагы айтсаңыз, эмне үчүн ушул кишиге токтолду?
Биринчиден айтайын, премьерге көрсөткөн адамдардын жумушу президенттин жумушуна өтө жакын окшойт. Спикердин жумушу башкача. Спикер президент болушу бул абдан редкий моменттер болот да. Редкий момент. Көбүнчөсү премьер потенциалдуу кандидат болот. Ошончо биринчи, экинчи жакын досу илгерки СДПКнын мүчөсү, жамандыктабы жакшылыкта, жамандыкта дайыма Атамбаевдин жанында жүргөн Атамбаевдин эң жакын ишенимдүү адамы. Ал баардыгын текшерип көрдү. Возможный кандидаттарды и Темир Сариев, и Жомарт Сатарбаев жана башкалар. Премьерликтен өтүп атканда бир жагынан ишмердигин баа берген, экинчи жагынан могу адам келсе менин безопасность жагынан менин кызыкчылыгым коргоп береби же коркуп бербейби деген ойдо болгондо баардык ошо жөнүндө ойлойт. Баардык президент ким болбосун, ким болбосун. Ошон үчүн анткени президенттик жумушу өтө татаал, ал жалаң гана пенсия көбөйтүү эмес, зарплатаны көбөйтүү.
Жакшы, башкаруучу партиянын жагдайы, мүмкүнчүлүгүн биз талкуулап атабыз. Ушул эле мезгилде ушул азыркы бийликтин аракеттери, саясаты жакпаган саясий күчтөр дагы аз эмес биз билгенден. Бир топ дымактуу электораты бар саясатчылар дагы арбында. Ушундай жагдайдан алып караганда оппозициялык күчтөр эмне үчүн бир талапкерди көрсөтө алышпайт? Эмне үчүн кудуретсиз болуп атат? Азыр ар ким өзүнчө аракет кылып аткандай мындай туюм калтырып атат да штабта.
Мен бир конференция болду эле талапкерлер чакырып, төртөө бешөө, андан кийин ал жерде айткам, биригүү болбосо силер жеңе албайсыңар. Постсоветтик доорду бийликтин кандидаты дайыма жеңет. Грузиядан башка, Украинадан башка, Прибалтиканы санабай коелук. Биз да кичине саналабай, а калгандар мамлекеттерде баардык жерде бийликтин талапкерлери дайыма жеңип атат. Ошону эске алышыбыз керек. Административный ресурс деп коет. Советское мышление деп коет. А экинчиден ант сезимибиз, саясий маданиятыбыз ага чет элек окшойт. Ант сезимибиз рациональный болуш керек да. Кыргыздарда совет элинде сознание мифическое деп коет. Европада ар кандай болуп атат, ар кандай күчтөр. Бирок бир кандидатты көрсөткөнгө аракеттенет. Но эки партиялык система мамлекеттерде. Жеңилген партия оппозиция кетет, маданиятыбыз башкача болуп атат, саясий. Бирок келерки алдыңкы 20-30 жылдын ичинде балким түшүнүп калабыз. Бизде мындай болуп атпайбы? Мурунку суроого жооп берейин. Башка демократиялык мамлекеттерде, Европа жана башка дүйнө жүзүндө жүргөн мамлекеттерде бийлик бул жоопкерчилик, бул татаал жумуш. Швецияда болгондо бир эме социологический опросту жазганбыз. Илимпостер. Биринчи орунда банковское дело. 9-чу орунда гана саясат. Бизде болсо саясат биринчи орунда. Анткени саясат бийлик колунда бар болсо бай адам болуп кетишиң мүмкүн. Башка мамлекеттерде бийлик колунда болсун бай болушуга мүмкүнчүлүк жок, берилбейт.
Ошо азыркы шайлоодо ошол эки гана чечим болот деген көз караштар айтылып атат. Биринчиси бул шайлоо утат, акча утат шайлоодо. Же административдик ресурс менен утат дегенче. Ушул реалдуу күрөш, акыйкат чечим чыгарууга электорат өзү таасир эте алабы?
Электоратка мен мындай айтат элем. Электорат мына биздин ата бабаларыбыз жарандар, кыргыз жарандар дооматты жалаң гана бийликке мойнуна жүктөбөй, өзүнө мойнуна жүктөш керек да. Анткени алар шайлап атпайбы? Шайлоо берип атканда алар ойлош керек, кимге берип атат, кандай келечек Кыргызстанды күтүп атат, кандай жетишкендиктерге жетебиз, кайсы кырсыктарга такалып калабыз, биздин балдарыбыздын келечегин ойлош керек да. Бир гана бир пакет мешок муки мука там арак шаракты алып эле жөнөп кетмей эмес. Бул өз элдин тагдырын чечкен моменттер болуп атат. Экинчи биздин трайбализм. Кыргыздар берет, өз кулунуна берет, добрышат. Жаман болсо да. Бирок могу 42 конституциялык референдум жаңы бир сапаттуу нерсени көрсөттү. 17% конституцияны колдогон жок. Поправкаларды. Но жаңы заман. 17% бул эч качан болбогон окуя да. 9 жолу, 8 жолу референдум өткөзгөндө
90%.
99%, 60-70% против там 1%, 2% деп жаап койчу. Азыр болсо 17. Значит, граждандык ком койгонду.
Жакшы, андай болгондо саясий процесстерде ушу элитанын
биринчи орунда туруш керек. Элитабыз азыр түзүлө элек, андан кийин биздин элитабыздын көз карашы менин оюмча туура эмес. Бирдеңке болсо эле элди карап, эл эмне деди, эл эмне айтты, ошону жазайбыз деп. Элитал элге жол бере турган адамдар. Великобритания эмне үчүн биринчи ордунга чыкты? Джентльмен депутат, английский депутат өз избирательдер менен иштеп көндүрөт. Эмне жазаш керек? Анын артынан барбай жөн эле. Бизде ошондой элита болуш керек да. Анда жаңы моменттер өзгөртүү өнүгү болот. Азыркыдай позициядай болсо өнүгү болбойт. Саясат системанын реформасын өткөзмөйүнчө принципиалдуу өнүгү болбойт Кыргызстанда. Жөргөлөп эле жүрө беребиз да. Ошон үчүн бийликке жаңы адам келиш керек да. Ошону биле турган, Кыргызстанды бириктире турган, Кыргызстандын каймактарын чогулта турган, вдохновляющий идеяны, идеологияны бере турган адамдар керек болуп атат да.
Кыргызстандын каймактарын азыр бийлик угабы? Мисалы Сыдыковго окшогон, мисалы Разаковго окшогон адамдар жок деп айтып келе атасыздар сиздер, илимпоздор. Бирок көп жылдык кызмат аркалаган мамлекеттин башында турган өзүңүзгө окшогон кишилер көп да азыр.
биринчи эки президент Жаманбы Жакшыбы илимпосторду тарткан өз жагына. Анткени илимпостор мынагу эрежелерди түшүнөт, билет. Ошо процессти жүрүп аткан процессти башкарууга билими бар да. Башкаруу система бул өзүнчө бир илим. Илими жок адамдар келсе эч качан өнүгүп болбойт. Азыркы мезгилде мен айтат элем, илимпостор вообще жок бийликте. Чыныбай Бекет, кандидат филологических наук. Бирок бизде инженерлер керек болот. Анткени президенттин кызматы андан инженердин кызматына окшош да.
Түшүнүктүү, бул өзүнчө тема экен, терең талдай турган кийинки сурообузга өтөлөм да.
Ушул эми президенттик шайлоону ачык айкын кабылсыз өткөрөбүз деп убада кылып атышат. Сиздин оюңузча кандай тобокелчиликтер болушу мүмкүн? Ошентсе да.
Эми шайлоо деген бул татаал, көп мамлекеттерде шайлоо граждандык согушка алып келип атат. Азия, Африканы карасак, особенно Африканы. Таза болбосо бизде да бир жолу төңкөрүш болгон март 2005-жылы. Германияда жок андай, Америкада да жок андай, Францияда жок, бизде болушу мүмкүн, Афганистанда болушу мүмкүн, башка мамлекеттерде болушу мүмкүн. Анткени биздин саясат системасы стабилдүү эмес. Баарды жакшы өткөрсө, таза өткөрсө, биз стабилдик жолго турабыз.
Жакшы, Зайнеде мырза, акыркы суроо ушул Кыргызстанга бүгүн айталы 17-жылдын 15-октябрынан кийинки келе турган президент кандай болуш керек?
Жоопкерчиликтүү, өтө катуу сескен жоопкерчиликтүү элдин алдында. Элдин ичинде, тарыхында, мамлекеттин тарыхында калам деген адамдар бийликте канча миллиондор адамдар болду, бирок өз ордун, өз изин калтырган бир ончактуу киши бар, татыктуу. Вот ошо орду кыргыздын ата түркү боло турган адамдар келиши керек да, кыргыз элин сүйгөн андаймын. Албетте таланттуу болуш керек, албетте управленияны түшүнгөн, саясатты түшүнгөн адам.
Президент Алмазбек Атамбаев 6 жыл башкарып атат ушул штабты. Кандай президент болду? Мурдагы президенттер сиз жана айтып аткан сапаттардан куру жалак болду деп ошон үчүн кетти. Мисалы Акаевдагы, Бакиевдагы, андан кийинки өткөөл президентти албетте ал тууралуу карамашылыктуу пикирлери көп, бирок өтө аял президент, мыкты калыс президент катары бааланып келеда.
Баардык биздин президенттер мына социологиялык жана башка изилдөө өткөзүп аткан Мурат Сүйүнбаев деген бир серепчи. Ошону өткөзсө биринчи орунга Акаев чыгыптыр, экинчи орунга Отунбаева, үчүнчү орунга Атамбаев, төртүнчү орун Бакиев чыгыптыр. Баардык президенттер эсиңизде бар болсо жакшы баштаган. Акаев президент болгондо мен ыйлагам, азыр уялам ошо сөздү айткандан.
Сүйүнгөнмүн.
Анан кийин үчүнчү суроо жаман башталды да. Поэтому мен Атамбаевдин этаптарын эки этапка бөлөт элем. Биринчи башталганда жакшы башталган, аягы жаман болуп атат.
Жаман деген эмне сиз?
Президент эч качан граждандык коом менен мушташпаш керек, СМИ менен мушташпаш керек. Кандай президенттин келечеги жок, тарых көрсөтөт. Баардык жаман бүткөн президенттер граждандык коом менен, СМИ менен мушташкандар болушат.
Келечек дегениңиз кандай? Атамбаев мындан ары шайлоого барбайт, саясаттан кетчү.
Кандай аты, кандай? Жакшы баштады эле, жакшы атты алат эле. Кечиримдүү болсо, тиги ийгиликтерин шилтеп койсо, азыр көрсөтүп атпайбы? Мамлекеттин, түзүлгөн мамлекеттин дефекттерин көрсөтүп атпайбы? Независимый суд жок экен, бийлик кичинекей группага подчиненияга болуп калыптыр. Мурунку койгон максаттарга жеткен жокпуз, экономикалык жактан да жырган жерибиз жок.
Анда сизге чоң рахмат биздин студиябызга келип бергениңизге.
Сизге чоң рахмат. Азаттыктын 2-1 долбоорунун бүгүнкү коногу коомдук саясий ишмер Зайнедин Курманов болду. Саламатта калыңыздар.
2-1 маегин Бишкектеги студиябызда кабарчыларыбыз Бурлукан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев алып барышты. Урматтуу угарман, программабыз соңунда бүгүн кабарлардын айрым учкай мазмунун дагы бир жолу кайтала кетели. Дональд Трамп бүгүн телевидение аркылуу Польшанын элине кайрылды. Кошмо Штаттардын президенти Трамп Варшаванын тарыхый аянтында Польша элине саган кайрылуусунда Орусиянын Украинадагы жана башка аймактардагы дестабилдештирүү аракеттерин токтотууга, анын ичинде Сирия менен Иранды колдоону токтотууга чакырып, анын ордуна жоопкерчилик улуттардын коомчулугуна кошулуп жалпы душмандарга каршы күрөшүүгө жана цивилизациянын өзүн коргоого үндөдү. Кыргызстанда президенттикке талапкер катары катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз бергендердин саны 16 жетти. Кечээ өзүн өзү талапкерлик көрсөтүү тууралуу арызды Мукар жана Профи адвокаты коллегиясынын адвокаты Жогорку Кеңештин 95-жылдагы чакырылышынын мыйзам чыгаруу жыйынтыгынын төрагасы Мукар Чолпонбаевтан келип түшкөн экен. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмуну болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит.org. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Саламатта калыңыз.